Dobar dan, slušajte program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su vesti dana. Evropska unija očekuje normalizaciju odnosa, nepriznanje Kosova, izjavio Devenport. Ruska strana pozajmljuje Srbiji 75 miliona evra za južni tok, najavio Dačić. Oslobođene obe članice benda Pussy Riot. Sutra ujutru magla, tokom dana sunčano, temperatura do 12 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte da li je moguće da već u januaru Srbiji bude suspendovan vizni režim zbog lažnih azilanata. Nakon 9. januara, kada stupa na snagu odluka Evropskog parlamenta o mogućem privremenom uvođenju viznog režima za treće zemlje, procedura je brza i jednostavna, kaže se naš program Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta.
Ako neka zemlja Unije traži da je situacija vanredna, ona će komisija provjeriti ako je to istina. To je moguće da se desi za 3-4 nedelje.
Šta je po izlasku iz zatvora nakon Putinove amnestije izjavila jedna od članica benda Pussy Riot, Marija Ljohina.
Naredba o amnestiji proslijeđena je u kaznionicu i ja sam bila tek tijelo koje je premješteno. Da je išta bilo do mene, da sam imala priliku odbiti amnestiju, to bih i učinila.
Ruski ambasador u Podgorici potvrdio da je Moskva bila zainteresovana da njihovi ratni brodovi iz, kako je naveo, humanitarnih razloga pristaju u crnogorske luke Bar i Kotor, ali da nikako nije bilo reči o instaliranju vojne baze. Geopolitički analitičar Blagoje Grahovac.
Oni tradicionalno vode politiku ili bolje rečeno realizuju doktrinu takozvanog posrednog nastupanja. A to znači korak po korak do, neću reći okupacije, nego do infiltracije. Sve što Rusi rade, rade isključivo iz geopolitičkih razloga.
Pre najavljenog vesti, Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Šef delegacije Evropske unije u Beogradu Michael Devenport izjavio je da je Evropska unija jasno navela da od Beograda i Prištine očekuje sveobuhvatnu normalizaciju odnosa, a ne priznanje nezavisnosti, i ocenio da su rezultati postignuti u dijalogu korisni za obe strane. Devenport je također upozorio da srpske vlasti u saradnji sa Evropskom unijom treba hitno da se angažuju na problemu lažnih azilanata kako bi se izbjegla suspenzija vizne liberalizacije. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da će nastavak dijaloga sa Prištinom biti u januaru, ali da datum još nije zakazan.
Perišu se datumom 17. više nego 19. Ali ja još nisam dao potvrdu toga. Prvo zato što želim da znam šta je cilj. Jer mislim da je bez obzira na sve to, to je jedno dodatno opterećenje ukoliko nastavljamo razgovore nekoliko dana pre prve međuvladine konferencije, verovatno sa uz očekivanje da se mora doći do nekog dogovora. Mi 9. decembra nastavljamo radne grupe po raznim temama i sigurno će u januaru najvjerojatnije biti nastavak dijaloga.
Dačić je rekao i da se sa predstavnikom uprave Gazproma Aleksijom Millerom dogovorio da ruska strana pozajmi Srbiji 75 miliona eura za osnivački ulog u preduzeću Južni tok Srbija. Dačić je naveo da je ostalo još da se u januaru sa ruskom stranom postigne dogovor o tome koliki deo novca od tranzitnih taksi za prenos gasa Južnim tokom kroz Srbiju će ići na otplatu kredita i u kojem periodu. Ministarka energetike Zorana Mihajlović izjavila je da je Srbija spremna da razgovara sa Rusijom i Evropskom unijom oko eventualnih pravnih problema oko Južnog toka, ali i navela da je Evropska unija 2010. u pismu tadašnjem ministru Petru Škundriću upozoravala na takvu mogućnost. Južni tok se gradi i ide svojim tokom, a povodom ovog pravnog dela ćemo sesti i razgovarati, rekla je Mihajlovićeva. Direktor Poreske uprave Ivan Simić upozorio je da će poreski prihodi budžeta u 2014. biti manji nego što je utvrđeno budžetom. Bio sam iznenađen što Ministarstvo financija nije konsultovalo Poresku upravu pri izradi budžeta i procene naplate poreza u idućoj godini, rekao je Simić. Žuti alarm je na snazi na području Sarajeva i okoline, što znači da je visok nivo zagađenja vazduha. Gusta magla pomešana sa smogom već nekoliko dana pričinjava problem stanovnicima. Iz hitne pomoći upozoravaju da građani ne treba da izlaze napolje zbog visoke koncentracije otrovnih gasova. Članica benda Pussy Riot Nadežda Tolokinjanova puštena je iz zatvora nakon amnestije zvaničnog Kremlja tek nekoliko sati pošto je na slobodu puštena i druga članica članica benda Marija Ljohina. Odmah po puštanju iz zatvora u sibirskom gradu Krasnojarsku, Tolokinova je pred kamerama povikala Rusija bez Putina. Rusija je poslala 25 oklopnih kamiona i još 50 vozila u Siriju radi transportovanja toksičnih materija u okviru međunarodnog sporazuma o uništavanju sirijskog hemijskog arsenala, izjavio je ministar odbrane Sergej Šojgu. NATO je saopštio da je u napadu na istoku Afganistana poginuo jedan pripadnik međunarodnih snaga ISAF. Međunarodne snage u Afganistanu nisu navele druge detalje. Beogradski nadbiskup Stanislav Hočevar čestito je vernicima nastupajući Božić i poručio da je porodica osnovno i ničim drugim zamenljivo žarište svih međuljudskih odnosa, motor svakog zajedništva i svakog jedinstva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon što je premijer Srbije Ivica Dačić krajem prošle nedelje nagovestio mogućnost vraćanja viznog režima za Srbiju, koja je omogućena septembarskom odlukom Evropskog parlamenta o mehanizmu privremenog uvođenja viza za zemlje iz kojih dolazi veliki broj azilanata, postavlja se pitanje da li je realno da se to i dogodi. Da li će ubrzo posle 9. januara, kada stupi na snagu ta odluka, građani Srbije ponovo čekati u redovima pred ambasadama evropskih zemalja u Beogradu? Tanja Fajon, poslanica Evropskog parlamenta koja je bila izvestila za problem viza, kaže za naš program da ta opasnost postoji, iako za sada nema takvih zahteva iz zemalja u kojima je veliki broj azilanata iz Srbije, poput Nemačke, Švedske i Holandije.
Odluka je moguća vrlo brzo, bez neke promjene zakonodaje, bez nekog dogovora sa institucijama, samo vijeće će glasati.
Koji je postupak?
Postupak je vrlo kratak, je vrlo jasan, jer ide za suspenziju bezviznog režima, dakle za neku brzu odluku. Ako neka zemlja Unije traži da je situacija vanredna, ona će komisija provjeriti, ako je to istina, i dati onda predlog. To je moguće da se desi za 3-4 nedelje i onda će samo vijeće, dakle europske vlade, glasati sa većinom. U principu ja se bojim da bi neka zemlja ili dvije Unije u situaciju koju smo danas tražila to samo zbog neke i političke odluke, ako da tako kažem.
Da li postoji raspoloženje u zemljama članicama Evropske unije da oni nešto učine da smanje privlačnost za takve zahteve?
Zemlje Unije traže sve da bi skraćile proceduru za azilante koje dolaze iz Zapadnog Balkana, neke su to već učinile i posljedna koja je to učinila je Njemačka. Ja mislim da zbog toga će manje ljudi sad putovati u Njemačku. Dakle, ja mislim i nadam se da neće Srbija doći u situaciju kad bi opet dobila vizumski režim natrag.
Rekla je poslanica Evropskog parlamenta Tanja Fajon u razgovoru sa Brankom Mihajlović. Država Srbija ima sasvim ograničene mogućnosti da spreči odlazak lažnih azilanata. Jedino pravo rješenje je na dugi rok poboljšanje životnih uslova socijalnih grupa koji iz ekonomskog razloga traže azil u bogatijim zemljama, a to su pretežno Romi i Albanci sa juga Srbije, kaže Vladimir Petronijević, izvršni direktor grupe 484.
Državljani Republike Srbije odlaze u one zemlje Evropske unije koji daju izuzetno visoke naknade za vrijeme trajanja azilne procedure. Kada takvu mogućnost iskoriste, vrate u Srbiju i taj novac potroše ovdje. To jeste veliki problem, ali se on jedino može rešiti su ukidanja naknada za državljane Republike Srbije koji traže azil u zemljama Evropske unije.
Iz ovoga što ste vi rekli, ja zaključujem da tu zapravo država Srbija i nema neke ozbiljnije mere koje može da preduzme i da je sve sada u rukama Nemačke i sličnih zemalja.
Republika Srbija sprovodi jednu uredbu, a koja je pre svega usmerena na ograničenje slobode kretanja državljana Republike Srbije koji putuju zemlje Evropske unije. Ona zapravo omogućava da na osnovu diskrecione procjene pripadnika granične policije Republike Srbije, da li određena osoba može napustiti Republiku Srbiju ili ne. ta uredba prosto ne može ni da funkcioniše. Vi imate mogućnost da Srbiju napustite kroz više različitih pravaca. Između ostalog možete sa ličnom kartom preći u Bosnu i Hercegovinu, pa odatle nastaviti dalje svoj put.
Iz grupe 484 Vladimir Petronijević. Ono što Srbija može da uradi, a to je da prekine kanale kriminalaca koji organizuju odlazak lažnih azilanata u evropske zemlje. Na takve kanale upozorio je Michael Davenport, šef delegacije Evropske unije u Srbiji, koji je dodao da je Unija razradila akcioni plan zajedno sa vladom Srbije kako rešavati problem lažnih azilanata. A Michael Davenport govorio je danas i o evropskoj perspektivi Srbije. Moguće je da 2020. bude godina u kojoj će Srbija ući u Evropsku uniju, ali od Srbije zavisi kada će konkretno to biti. Brzina kojom će se završiti pregovori o članstvu zavisi od političke volje i tehničkog kapaciteta pregovaračkih timova, rekao je Davenport odgovarajući na pitanje građana preko društvene mreže Twitter. Neke od odgovora prenosi Zoran Glavonjić.
Pored roka i uslova za članstvo, građane Srbije pretežno je interesovalo šta će se do tada dešavati u srpskom društvu i kakve promene ga očekuju. Da li najavljeni parlamentarni izbori mogu da uspore pregovore Srbije sa Evropskom unijom, bilo je jedno od pitanja. Davenport je objasnio, na Srbiji je da donese odluku o tome i Evropska unija u to se neće mešati. Povodom aktuelnog problema sa azilantima iz Srbije, jedan građanin je zamolio, nemojte opet da nam uvedete vize. U stalnim smo kontaktima sa srpskom vladom da se takav scenarijo ne dogodi, poručio je Davenport. Twitteraši su pitali i šta će moćnoj Evropskoj uniji mala i siromašna Srbija i dobili odgovor. Evropska unija nije kompletna bez Srbije i zemalja Zapadnog Balkana, geografski, ekonomski i kulturološki pripadaju evropskoj porodici. Pitanje GMO hrane za mnoge građane vrlo je važno, pa su preko Twittera zatražili odgovor da li će jedan od uslova za ulazak u Evropsku uniju biti njeno korišćenje. Ne, ali potrebno je uskladiti sve zakone Srbije sa onima u Evropskoj uniji koji regulišu proizvodnju i upotrebu ove vrste hrane, objasnio je Davenport. Južni tok je pitanje kojim su se bavili i Twitteraši, koje je zanimalo da li će se Evropska unija umešati u dogovor oko tog gasovoda ili ostavljeno Srbiji da ponovo pregovara o spornim tačkama. Srbija ima obaveze prema Evropskoj energetskoj zajednici i Evropskoj uniji. Južni tok mora da bude u skladu sa ovim pravilima, napisao je Davenport. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji preko Twittera je poručio da će kroz razne programe Evropska unija nastaviti da pomaže lokalne samouprave i preduzeće na jugu Srbije, da će misija EU nastaviti da reaguje i ukazuje na probleme u medijima, izrazio nadu da će ukoliko bude konkurisao, Beograd poneti titulu Evropske prestonice kulture.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Evropska unija očekuje normalizaciju odnosa, a ne priznanje Kosova, izjavio Michael Davenport. Ruska strana pozajmljuje Srbiji 75 miliona evra za Južni tok, najavio Dačić. Oslobođene obe članice ruskog benda Pussy Riot.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Iz zatvora su izašle dve članice benda Pussy Riot, Marija Ljohina i Nadežda Tolokonjikova. Nakon Mihajla Hodorovskog, one su među najpoznatijim zatvorenicima koje je amnestirao predsjednik Vladimir Putin. Tolokonjikova je nakon izlaska iz zatvora poručila da je svedočila kako iznutra funkcioniše ruska totalitarna mašinerija. U činu milosti ruskog šefa države leži politička računica, mišljenje je poznavalaca prilika u Rusiji. Priču ima Mirjana Rakela.
Da sam mogla, ne bih tražila milost, izjavila je Marija nakon izlaska iz zatvora u Nižnju Novgorodu. Ali naredba o amnestiji proslijeđena je u kaznionicu i ja sam bila tek tijelo koje je premješteno. Da je išta bilo do mene, da sam imala priliku odbiti amnestiju, to bih i učinila.
Državna Duma, Donji dom Ruskog parlamenta, prošloga je tjedna jednoglasno izglasala amnestiju koju je najavio Putin na godišnjoj konferenciji s novinarima u Kremlju. Tolokonjikova je boravila u sibirskom gradu Krasnojarsk u zatvorskoj koloniji, gdje je bila prebačena nakon štrajka glađu u znak protesta zbog uvjeta i prijetnje smrću od strane zatvorskih dužnosnika u Ruskoj Republici Mordovija. Njen suprug Piotr Verzilov, koji ju je dočekao u Krasnojarsku, ovako je opisao Marijin izlazak iz zatvora. Marija je odvezena posebnim konvojem od kaznionice po ulicama Nižnjeg Novgoroda i onda je oslobođena. Slično je postupljeno i sa Hodorkovskin. On sam je nakon dolaska u Berlin ispričao da je bio probuđen u 2 sata ujutro, da su ga zatvorski čuvari odveli do St. Petersburga i onda stavili na poseban let za Njemačku. Bilo je to u najboljoj maniri iz 70. godina. Primijetio je slobodan, a prije odlaska u zatvor i vrlo bogat naftni tajkun Hodorkovski. U 10 godina zatvora svaki tren njegovog života bio je nadgledan kamerama koje su bile postavljene iznad kreveta, na radnom mjestu, stolu u kantini, pa čak su se snimali i razgovori s odvjetnicima. Na konferenciji za novinare u nedjelju u Berlinu Hodorkovski izjavio da nastavlja borbu za oslobađanje kolege Platona Lebedeva, ali i drugih političkih zatvorenika. I Marija Aljohina i Nadežda Tolokonjikova najavili su također nastavak borbe za ljudska prava u Rusiji. Nema dvojbe da je Putin odlučio smekšati, ali i uljepšati imidž svoje zemlje uoči nadolazećih zimskih olimpijskih igara u Sočiju u februaru 2014. Većina zapadnih lidera najavila je izostanak sa otvaranja igara. Bilo je i zahtjeva da se igre bojkotiraju. Na to su pozvale danas i članice grupe Pussy Riot, a Hodorkovski upitan o mogućem bojkotu rekao je kako ne želi pokvariti ono što bi trebalo biti proslava sporta, ali je priznao da strahuju da igre ipak ne budu slavlje samo za jednog čovjeka, Vladimira Putina.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon nekoliko dana nagađanja o tome da li su tačne informacije da je Rusija tražila otvaranje vojne baze na Crnogorskom primorju, oglasio se ruski ambasador u Podgorici. Potvrdio je da su bili zainteresovani da njihovi ratni brodovi, kako je rekao, iz humanitarnih razloga pristaju u crnogorske luke Bari Kotor, ali da nikako nije bilo reči o instaliranju vojne baze. To međutim ne zvuči uverljivo geopolitičkom analitičaru Blagoju Grahovcu, koji smatra da je negativan odgovor Crnogorskog ministarstva odbrane bio ispravan. Dimitrije Jovićević.
Ruski ambasador u Crnoj Gori Andrej Nestarenko izjavio je za list vijesti kako nije tačna informacija koju je ranije objavio taj dnevnik, da je Rusija tražila otvaranje vojne baze na Crnogorskom primorju, koja bi bila logistička podrška njenoj ratnoj floti u Sredozemlju, a kao alternativa za luku Tartus u ratom zahvaćenoj Siriji. Prema riječima Nestarenka, namjera im je samo bila da ruski brodovi iz, kako je rekao, humanitarnih razloga uplovljavaju u luke Bar ili Kotor zbog materijala taktičkih potreba i snabdijevanja gorivom i potrepštinama. No, za tako nešto u Crnogorskom ministarstvu odbrane nisu htjeli ni da čuju i nisu bili spremni za razgovor na tu temu. Geopolitičkog analitičara, generala u penziji Blagoja Grahovca, pitali smo koliko mu zvuči uvjerljivo Nestarenkovo objašnjenje i da li smatra da je Crnogorsko ministarstvo odbrane postupilo ispravno.
Uopšte mi nije prihvatljivo objašnjenje gospodina ambasadora, jer u suštini oni tradicionalno vode politiku ili bolje rečeno realizuju doktrinu takozvanog posrednog nastupanja. A to znači korak po korak do, neću reći okupacije, nego do infiltracije. Sve što Rusi rade, rade isključivo iz geopolitičkih razloga. Ne iz komercijalnih i ne iz humanitarnih, nego iz geopolitičkih razloga. A što se tiče vojnog ministarstva odbrane, potpuno podržavam njihov stav. Iako moje informacije govore da je bilo u drugim ministarstvima ili bolje rečeno kod nekih drugih uticajnih ljudi i drugačijeg mišljenja.
Podsjetimo kako su prije nekoliko dana pisale podgoričke vijesti, pozivajući se na više izvora u vladi. Nakon što je Moskva tražila otvaranje vojne baze na Crnogorskom primorju, iz Podgorice prije tri sedmice stigao negativan odgovor. O tome se navodno dugo vijećalo u crnogorskoj vlasti, dok odluka nije donesena na najvišem nivou. Kako je u nedavnoj izjavi za Radio Slobodna Evropa konstatovala novinarka Balkanske istraživačke mreže Dušica Tomović, takav odgovor Crne Gore bio je posve očekivan.
Bez obzira što smo svjedoci vrlo intenzivne saradnje Crne Gore i Rusije u mnogim poljima, ne vjerujem da jednostavno mogu baciti na kocku sve ovo što je do sad urađeno i sve ovo što su u krajnjem slučaju vrlo čvrsto obećali Vašingtonu i Briselu. Mislim da čak ni Rusija nema više uopšte dilema oko toga da li će Crna Gora biti članica NATO ili neće.
No upravo zbog toga, imali u želji Rusije za bilo kakvim oblikom vojnog prisustva u Crnoj Gori svojevrsne provokacije i nekih skrivenih poruka koje mogu da dekodiraju samo pojedinci u crnogorskoj vlasti? Ponovo, Blagoje Grahovac.
Ima tu testiranja ili da ne kažem provokacije i država NATO, a ima i testiranja rukovodstva Crne Gore. U suštini oni su sada rukovodstvo Crne Gore stavili potpuno na vagu na koju će stranu da okrene. Ono što godinama pričam da vrh Demokratske partije socijalista igra duplu igru, ima javnu i bučnu priču o evropskim i euroatlantskim integracijama, a ispod toga su potpuno realizovali ili omogućili rusku okupaciju privrednih resursa Crne Gore. Sada Rusi njih testiraju i ja lično mislim da će oni istirati zeca iz grma i da će neko iz vrha političkih moćnika ili klanova Crne Gore uskoro morati da položi račune Rusima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Gotovo da nema učenika u Srbiji bez otvorenog Facebook naloga. Većina ih na svom profilu beleži oko 500, a neretko i 1000 prijatelja, iako mnoge od njih i ne poznaju. Veoma je mali broj onih koji o tome sa kim se na internetu druže razgovaraju sa roditeljima. Ovo su rezultati Blic ankete u jednoj od osnovnih škola u Subotici, koje kroz edukativna predavanja žele da svoje učenike upozore na moguće probleme koje donosi komunikacija sa nepoznatim osobama. Priredila Vesela Laloš.
Bojan Lazarević je nastavnik u osnovnoj školi Sonja Marinković, kaže da se komunikacija dece preko društvenih mreža uglavnom odvija bez nadzora odraslih.
Nažalost, oni ne znaju da se posavetuju sa roditeljima, roditelji su onda preskloni, kaže, onda ti ne treba računar, ne treba ti Facebook, prosto dete ne zna kako da se izbori.
Dragana Ćupurdija, psiholog osnovne škole Jovan Jovanović Zmaj, također navodi da je za sada najveći problem svađa preko društvenih mreža koja se prenosi kasnije u stvarni život, ali da u školi nemaju saznanja o eventualnim problemima učenika sa nepoznatim osobama na tim mrežama.
Mi smo ovdje imali slučajeve, recimo, da su deca preko te društvene mreže Facebook postavili jednim drugima pitanja i onda tu znaju da se vređaju. I onda kad dođu u školu, oni to nastave sa raspravama. Mislim, ne bude nekog fizičkog nasilja, ali budu svađe. Jel? E onda mi ovdje moramo da razrešimo probleme koji su u suštini nastali van nastave. Mali je broj roditelja koji to kontrolišu.
U školi se među decom ipak prepričavaju priče o neprijatnim iskustvima sa interneta, kaže Tijana Ninković, član školskog parlamenta osnovne škole Sonja Marinković.
Jedna moja drugarica je imala slučaj da su joj hakovali Facebook i na njen zid, u njeno ime su pisali o njenoj sestri, o njenoj porodici jako ružne stvari. Tu su psovke, tu su vređanja.
MUP već 4 godine sa Ministarstvom prosvete sprovodi program Bezbedno detinjstvo u okviru kojeg je i tema elektronskog nasilja, a deo toga su edukativne tribine, navodi Vuk Radošević iz Policijske uprave Subotica.
Najveća opasnost na internetu upravo je to što ne znate koje sa druge strane. Obično dolazi do međusobnog prozivanja dece i desi se onda da se zakazuju tuče, a dešavaju se ili u školi ili na ulici. Zato bi pravi savjet bio da o nasilju ne ćuti.
Za Radio Slobodne Evrope iz Subotice, Vesela Laloš.
Enter. Koristite pametni telefon s Android sistemom. preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno sa Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Danilo Marunović, mladi crnogorski reditelj, svojim stvaralaštvom usmeren je na građanski aktivizam. Na društvenoj margini pronašao je inspiraciju za svoj rad. Bavi se ranjivim grupama, detektujući odsustvo empatije i solidarnosti sa tim ljudima i njihovu konstantnu ugroženost. Priču ima Olivera Nikolić.
Društvene margine, zapostavljene, ranjive grupe ljudi za mladog crnogorskog reditelja Danila Marunovića snažna su umjetnička inspiracija. S očiglednim dokazom odsustva društvene brige, solidarnosti i humanosti, Marunović se sreo radeći na svom najnovijem dokumentarnom filmu Lud za tobom, posvećenom štićenicima mentalnoj ustanove Komanski most u Podgorici, odakle su posljednjih godina javnost šokirale potresne priče o zlostavljanju i nečovječnom postupanju.
Kada sam boraveći u toj instituciji shvatio da na tom jednom malom prostoru potpuno izolovanom i zaboravljenom od strane društva, primijetio da se nalaze fenomenalni, fantastični ljudi, sjajne životne priče i prosto onako jedne zahvalni filmski predlošci.
Film o ljubavi štićenika prikazan je festivalskoj publici u regionu, a ovih dana i šire. Provocirajući društvenu percepciju o štićenicima mentalnih ustanova, Marunović u tim ljudima sa intelektualnim ograničenjima prepoznaje velike ljudske kvalitete.
Taj njihov šarm i taj njihova neka neodoljiva spontanost koju smo mi davno izgubili u toj nekoj brzini modernog vremena, činila je da upravo taj njihov šarm plijeni te uspjehe koje je film imao, zapravo mogu slobodno reći da pripadaju njima.
Spotom Mi smo dio ekipe, koji promoviše prava ljudi drugačije seksualne orijentacije, provokacijom u vidu prvog javnog homoseksualnog poljupca u Crnoj Gori, zamjerio se homofobima, crkvi, zbog čega je pretučen. Odnos prema toj manjini za Marunovića je lakmus papir nivoa tolerancije jednog društva. Iako je očekivao burnu društvenu reakciju, Marunović ipak priznaje da je bio iznenađen kuda su stvari otišle, jer si sam osjetio kao žrtva dobre namjere, progresivnog društvenog stava i angažmana.
Nisam vjerovao da će taj spot, makar tih godinu, dvije dana života mene i mojih prijatelja onako na jedan ružan način bilježiti, da će nam stvoriti toliko problema, da ćemo zapravo biti etiketirani kao strane tih navodno konzervativnih slojeva društva. Kažem navodno jer to je jedna konstantna zamjena teza gdje se pod konzervativizmom zapravo podrazumijeva fašizam, a pod tolerancijom bolesti i izopačenost. Nisam vjerovao da ćemo biti upravo ja i moji prijatelji iz jedne plemenite ideje i namjere da se borimo za prava tih ljudi, da ćemo biti etiketirani kao najveći aktivisti.
Marunović je uvjeren da podijeljeno, umjereno, konzervativno crnogorsko društvo ima šansu da se izgradi kao tolerantno i slobodno, sa svim svojim razlikama.
Mislim da imamo šansu danas na ovoj nekoj društvenoj prekretnici u prilici da se okrenemo ka jednom trendu tolerancije, da upravo Crnu Goru kao zemlju slobode promovišemo.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Pred krajem emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Evropska unija očekuje normalizaciju odnosa, nepriznanje Kosova, izjavio Michael Davenport. Ruska strana pozajmljuje Srbiji 75 miliona evra za Južni tok, najavio Ivica Dačić. Oslobođene obe članice benda Pussy Riot. Sutra ujutro magla, tokom dana sunčano, temperatura do 12 stepeni. Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.